Kapitulli 11.
Ah, si kur ta duronit pak marëzi nga anë ime. Më duroni pra. Ndjej për ju një lakmi që vjen prej Perëndis. Ju fejova me një burrë të vetëm dhe ju paraqita te Krishti si një virgjëresh të pastër. Por kam frikë se, si kur se e mashtroi gjarë për Evën me dinakrin e ti, edhe mendimet tuaja do të shmangen nga përkushtimi i çiltër dhe i pastër ndaj Krishtit. Në të vërtetë, nëse vjen dikush dhe ju predikon një tjetër Jezu nga ai që ju predikuam ne, nëse merrni një tjetër shpirt nga ai që morët apo një ungjill të ndryshëm nga ai që pranuat, ju e duroni me dëshirë. Unë mendoj se nuk jam as pak më i vogël se këta krye apostuj. Edhe po të isha më i dobët në gojtari, nuk jam në dije, dhe këtë gjë ju a kemi bërë të ditur në çdo mënyrë e në gjithçka. A mos bëra mëkat se për ula veten që të lartësoheshit ju duke ju predikuar falas ungjillin e Perëndis? Kam marrë nga kishat e tjera çfarë më duhej për të jetuar dhe u kam hyrë në pjesë për t'ju shërbyer juve. Kur isha te ju e kur isha në nevojë, nuk ju bëra bar askujt, sepse mi plotësuan nevojat vëllezrit nga Maqedonia. Kështu jam ruajtur e do të ruhem që të mos ju bëhem bar. Për të vërtetën e Krishtit që është në mua, mburje ime nuk do të hesht në krainën e Akais. E pse? Se nuk ju dua. Perëndia e di se ju dua. Atë që po bëj, do të vazhdoj ta bëj. Që t'u heq mundësinë atyre që dëshirojnë një mundësi për t'u njohur si të barabartë me ne në gjërat për të cilat mburren. Këta janë apostujt e rrem, punëtor mashtrues që hiqen si apostujt të Krishtit. E, mos u çuditni, edhe Satani hiqet si engjëll drite. Prandaj, nuk është gjë e madhe nëse dhe shërbëtorët e ti hiqen si shërbëtorë të drejtësisë. Siç kanë veprat, ashtu dhe do të përfundojnë. Po e përsëris, të mos mendoj askush se jam i marë, por nëse mendoni kështu, atëre më pranoni si të marë që të krenohem pak edhe unë. Atë që po them tani, nuk po e them si pas Zotit, por si ti isha një i marë që mendon se mund të krenohet. Me qënë se shumë veta krenohen me gjera njërzore, atere do të krenohem edhe unë, sepse ju që jeni të ditur, i duroni lehtësisht të marët. Nëse dikush ju trajton si sklever, ju shfrytëzon, ju plaçkit, ju përçmon, ju qillon në fytyrë, ju e duroni. Më vjen turp të them se kemi qenë tepër të dobët. Por nëse dikush merr guximin të krenohet me ndonjë gjë, po flas si ti isha i marr, atëre do të guxoja edhe unë. A janë ata ebrejnj? Edhe unë jam. Janë izraelit? Edhe unë jam. Janë pasardhës të Abrahamit? Edhe unë jam. Janë shërbëtor të Krishtit? Po flas si ti isha i çmendur. Unë jam edhe më shumë. Kam kaluar më shumë mundime se ata, më kanë burgosur më shumë se ata, kam vuajtur fshikullimet pa numër ta e shpesh kam qenë rrezik për vdekje. Ju dejnë të më ranë 5 herë me nga 39 fshikuj. 3 herë më kanë raur me shkop, 1 herë më kanë goditur me gurë, 3 herë më është mbytur ania e për një natë e një ditë jam endur në përtet. Kam udhëtuar shumë në këmbë, kam përjetuar rreziqe nga lumenjt, rreziqe nga kusarët, rreziqe nga bashkëkombësit, rreziqe nga paganët, rreziqe në qytet, rreziqe në shkëdëtir, rreziqe në tet dhe rreziqe nga vëllezrit e rrem. Kam kaluar mundime e vështirësi, shumë net pa gjumë, i uritur e jetur, shpesh pa ushqim, në të ftohtë e i zhveshur. Përveç këtyre më mundon të çdo ditë për kujdesja për të gjitha kishat. Nëse dikush është i dobët, atëre edhe unë bëhem i dobët. Nëse dikush bie në mëkat, atëre vuaj edhe unë me të. Nëse duhet të krenohem, krenohem me dobësitë mia. Perëndia dhe Ati i Zotit Jezu, që është i bekuar në mëshim, e di se nuk gënjej. Kur isha në Damask, qeveritari i mbretit Aret vuri roja në të gjithë qytetin e Damaskut për të më kapur, por më zbritën me një kosh nga një dritare në mur dhe u ika nga duart.